بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد. بحث تفسیری بر اساس نزول سوره لد بعد از سوره صاد، سوره اعراف. سوره اعراف هفتمین سوره قرآن های فعلی در و بر اساس نزول سوره لد 39 سوره. مباحثی که بو سوره شریفه در مطرح ورود تعقیب همون مباحثی که سوره صافدا بیان ولده در رابطه با عظمت قرآن و مباحثی که به طور کلی بو سوره در مطرح ورود سلام علیکم معارف الهی ده داستان ابلیس ده که سوره ساخته ده مورد بحث و قلده اوضاع و احوال روز قیامتن که همون وصف قیامت ده که میزان ورده و همچنین عالم زردن بحث الور با سوره شریفه ده عرشده و اسمای حسنا و همچنین قرآن چون بیر ظاهری و بیر باطنی و تعویل احتیاج و قرآن هم مباحث با سوره شریفه ده مطرح الور و بیر بحثی ده که و سورت بحث الور بحث اعراف ده. اعراف جمع عرف، عرف یعنی بر جایگاه مرتفع دیلر عرف اعراف قراده و بو لفظ قرآن ده ایکی مرتبه تکرار الوبده و بو ایکی مرتبه ده بو سورت ده. معنای اعراف که جمع عرف و سن یعنی بر جایگاه مرتفع دی که انسان و جایگاه مرتفع ده دیانسان مشرف الور اطرافه و اشاره دی که اعراف بر منزلگاه موقع دی که بر دی هنوز بهشته گتمیبلر و او جایگاهتان بهشتیلری گرولر و جهنمیلری ده گرولر. پس اعراف بیر جایگاهتی که او جایگاه اگر استیاخ تعبیر روزنان تعبیر الیا بازداشتگاه موقت دیما اولود که اردان انسان منتقل اولاجاخ بهشته یا جهنمه و چون بو جایگاه با سوره شریفه ده اشاره لیبده او ده که بو سورنن ده آده عبارت ده اعرافتان و بو سوره مکیه یعنی قبل از هجرت نازل لیبده. البته نیچه آیه ای وار که انشاءالله وقتی ده بحث الاجاه ده که مدینه ده نازل لیبده و به طور کلی طولانی ترین سوره بعد از سوره بقره و سوره نساء و بیر جزء تمام و سوره عبارت دیست تقسیم بندی قرآن دان بیر جزء دی و مباحثی که ارزلونده در پی و تعقیب همون مباحثی که سوره ساختا عظمت قرآن و بیر ده هشدار ور مخلوق دیدار ال مخلوق بو زمینه لرده دو آیات شریفه بحث ده. پس اون محتوای اجمالی سوره. اما مباحثی که بیون آیات شریفه ده بیز بحث لیجیخ او عبارت بندنی که بیری الله متعال برده بیرور که بو قرآنه بیز گندردخ برای بوی که انذار عمومی اولا اما تذکر مختصر برای مؤمنین و ذکر للمؤمنین. اونو نکته نمده که فقط تذکر مؤمن در این که ده. نکته دیگری که انشاءالله بحث الور عبارت کننی که والوزن یوم اذن الحق، میزانی که برولجاخته، ترازویی که وارده، او بر اساس حق ده. آیا میزان که با آیه شریفه ده و آیات دیگر ده گلبته مراد به وزنیدن آیا واقعا لعرده ترازو گویلجاخته اعمال انسانلر ارده گویلجاخ ترازو هست؟ پس آیا مراد به ترازودان ترازوی معنوی ده یا نخیر ترازو ده که اینن ده بو اجسامه که بیز وزنلره ارده ده ترازو گویلجاخته و با اعمال انسان میزان الاجاخ وزن الاجاخ مراد به وزنیدن نمده. پس بو مفاهیم برده بحث الور با آیات شریفه ده. اینده بعد از بویی که اجمالا روشن اولده که بو مباحث وارد علم ترجمه آیاتا و انشاءالله تعالی اگر توجه لسد مطالب بسیار زیبایی در رابطه با معارف الهی بحث الاجاخ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد که بونو در قبلا عرض لونده که بو حروف مقطعه اقوال بلرده چخده منتها صاحب تفسیر آلاء الرحمن بر نکتهی بیرون که عبارت محقق بلاغی که یکی از علما و مجتهدین بزرگوار ده که علوم مختلف ده تبحر و تخصص وارده مخصوصا او زمان برای بویی که یهودلاره و نصاراله جواب بره گیدیب زبان عبرینی ارگنیب و دلائل و شواهدی بر حقانیت قرآن و اسلام کتاب توراتی که خود یهودلار قبولار ورده اولاردن خدمت سرزلیم شواهدی گهدرفته. بیر عالم بودی که چوب بزرگوار بیر تفسیر ناقص ورده آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ارده او بزرگوار بزرگ یازر یازر که بحث لیاخ بندنی که بو حروف مقطعه بلار نه اشکالی وار دیاخ بلار رمزده بین الله متعال و پیامبر. الله‌ان مشیتی و ارادسی بویمش که فقط پیغمبره متوجه اولان. چوخ زیبا سوزدی تا یه لخ تعویلات ایلیا و تعویلات با که چوخ ریشسه محکم دو به طور اجمال بودی که بولار اشاره ده که رمز ده بین الله متعال و پیغمبر. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. بویرور که بو کتاب الهی گر بو سورده ده تعقیب للهمون عظمت قرآن دا کما این که سوره صاف دا در رابطه با عظمت قرآن و بویی که هدف از نزول قرآن نمیده سوره صاف دا بیان لده. یکی از امتیازاتی که bu sureler bir esası nuzul insan mutale edildiğinde irtibat mefahim sureler birbiriyle. Mesela siz elen sureyi e'raf olan ki kabahçı sure olsa en'am olsun kendinden irtibatı beyni mefahimi insan görmüyor. Ama bir esası nuzulu Kur'an görürüz ki bir dene hattı fikri tahrik olur. İrtibat roşan olur. Ve yeki az delaili ki bende çok mailem bu tariqinin tefsiri Kur'an tahrik ola ile budur. Ki evvelen ferazın neşibleri ki halat-ı peygamberde var insan kamilen bu ayat-ı ilahide ملموسته بلسته چین روشنه و موازعی که گلر قباقا دستور الهی نمده ارده ده گروز انسان کاملا دو شیوهلره ارگنر آیات الهی ده از اونجایی که بنابر بایی که قرآن 23 یلده نازل اولوبده شعن نزول با آیات و مواقعی که بار متفاوت ده بنا چون متفاوت ده گروز انسان حالاتی که پیغمبر چین گلید، حوادثی که گلید، رویدادداری که پیغمبر چین گلید، بیدیم چین در درسیدی، بیز در ارگنه بلید، پس معلوم olur بو حالات همی چین وارده. او دا الله متعال بو آیات شریفتندن انسان بجره بلید اصلا درس زندگانلیق، درس توحید، منتها درسی که آمیخته در عملنن انسان بو آیات الهیدن استفاده دیگه. Bir nükteyi ki benim ta'kidim var bu meseleyi nuzulu surelere kamilen meşruttu. Siz eden burada baksanız dastanı Kur'an'dır. Bəd gelir dastanı secdekerden melaike Hazreti Adem'e dedi ki sureyi sahtta da hemen bu ayat tekrar olurdu. Bəs irtibat beyni bu sure ve o sure görür bir mehkumu bir hattı fikrini tahrib edir. دیر ای پیامبر عظیم الشان کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه او بیر کتاب الهی دی که نازل اولوب سنه فلا یکن فی صدرک حرج منه مبادا سن از درونوندا احساس حرج الیسن حرج ترجمه تحت و لفظیسی یعنی دلتنگی کشافته یازر خرجدن بردن مراد عبارت شکیدن یعنی شکیله مگینن که بو کتاب الهی دی حالا نقرینینن فلا تکونن نمینن ممترین کشاف دیگر که بو قرینینن که سن شکیله مگینن خرجدن سورا گردیر بردن روشن olur که خرج برده به معنای شک و تردید شک و تردید نمولور موجب زیغ نفس olur دلتنگی olur تلاطم نفس olur پس ارتباطه در شاید بو بابت دندی مبادا دوچار شک و تردید olasan که بو کتاب مثلا فرزلین بر اساس حقانیت دور فلا یکن فی صدرک حرج منه این دیگر حرج به معنای شک گلدی یقین اونون مقابلنده ده یقین شرح صدر گتره شرح صدر یعنی تو معنینه آرامش سکون انسانده ایجاده باشه خب شکین علماسن بندنی که بو کتاب کتاب الهی ده دلتنگ علماگنم مشرکین مقاومتنن نراحت علماگنم لتون زربهی هدف از نزول به قرآن عبارت نمده هدف عبارت انذار و هشدار عمومی ده پس قرآنن بیر هدف عام وارده عبارت بندنی که هشدار عمومی ده انذار عمومی ده یعنی استر همیه خبر الیه که روز معادی وار حقانیتی وار عدالتی وار اللهی وار این هشدار عمومی دی بعد بیرور و ذکرا للمؤمنین بو قرآن عامل و انگیزه بیداری مؤمنلر و اوکسلری که ایمان گهره بلر و ذکرال المؤمنین یعنی عامل بیداری ایمان آوردلر ده یه تذکر اختصاص برر مؤمنلره اما انذار همگانی خب انذاری که همگانی اولده ممکن دی بیرید دیلر قلاغ اسمیلر که ما اینکه قلاغ اسمیلر قرآن و فیه شفاء و رحمت للمؤمنین اما دلیج دیگر ولا یزید الظالمین الا خسارا مؤمن نرده که استفاده سلام علیکم استفاده مطلوب قرآنن اخرجهلر این لحظه نمده هانسه انسانی تذکر آلار که پایه وجودنده اولا ایمان یعنی الله اعتقاد اولا بیر نفری که الله اعتقاد اولدی مسلمن با قرآن عامل بیداری و اونه قفلتن نجات برجاده اما اگر بیر نفری که اصلا توحید قبول یخده الله قبول یخده اونون چون صرفا عبارت ده نمده صرفا هشدار ده اما دای تذکر یعنی الگو پذیری درس لازم آلماقلق اندالماقلق بو مسلمن کملرین که دی او کسلری که واقعا قلبلرنده باطنلرنده پایه های ایمان به ذات اقدس الهی اولان بردن قهرن بو نکته روشن olur که نیه بو قرآنی که همه ایچین گلب برای نجات بشریت گلب دی پس نیه بیر دستن چوخلار قبول الامرلر اللت عبارت دی بندن ای که ایمان یخلار دی اللہ بیر نفر صادقانه واقعا اللہ باطنده اینانمش اولا اعتقاد به ذات الهی اعتقاد به نبوت اعتقاد به نبوت اعتقاد به معاتقلار همسی زنجیروار بیر بیرنه متصل دی پس با الله متعال دیر بو قرآن ذکرا و عامل بیدار کننده مؤمن نرده و بله دور بندن ای که هر انسان نفع وره بو قرآن اللته بوده اللته بوده که گرک هایه انسانن وجودنده اولا تابوی که مثلا پرزدیم سیز اندی گدرز بیر طبیبین یانونا اگر طبیبین تبابتنده شک و تردیدیز اولده اونون دستوراتی سیزه هیچ گونه مفید واقع اولمیده چون شک و تردید اصل مسئله ده وارده اما اگر گدرز طبیب قبول لدیز و ایناندیز دی که بو طبیب حاضر دی و ماهر دی مسلمن اونون دستوراتی سیزده نمولاجاقده اثر باشدیجاقده و موجب سیزین آگاهلوز اولاجاقده حداقل قرخاجیز پس و ذکرال المؤمنین görürüz ki Kur'an'da iki cembe var. Bir cembe hoşdar o umumi, bir cembe tezekkür o olgu peziri o pen peziri o sahibane iman behre-i kafine bu Kur'an'dan aparacaklar. بعد از بندن این که الله متعال بیرور بو قرآنن رسالت بودی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون برده بعد از بویی که به طور اصطلاح ادبی ده تمام مطالب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک خطاب ده تمام نمده خدمت زدن بشریت تبعیت لین ازادی که سیزه نازل olup Allah'ın ناحیسینن ولا تتبعو من دونهی قیل از ذات اقدس الهی وجود چون سرپرست و ولی اخذلم ولا تتبعو من دونهی یعنی دون الله دون ربکم اولیاء ولی و سرپرست Buzda görürüz bir nokteyi tuhidi var. Biz ki istirik, yani biz şahsi ki Allah'a iman getirir. İman bu Kudavendi Muta'al gerek iman-ı cami'ul etraf var. Cami'ul etraf yani ben Allah'ı ki iman getmişem, عالم مطلق ده، قادر مطلق ده، حی مطلق ده. اینه اگر من الله عالم مطلق بیدیم بجره بیلم بندنی که مقام عمل ده تحقی الیه، یعنی گدم بندنی که آیر قانون توجه الیه، الا یعلم و هو اللطیف الخبیر، آیا او کسی که لطیف ده و چخ آگاه ده او بیلمیر؟ بردن نکته بوده که نیه بیل کسی که قانون الهینه دبور لمر مشرک ده، علته بوده الله عالم و مطلق بیلمیر. تحلیل الینده انسان وقتی که استر به حالات انسان تحلیل نیه دیر که هر کسی الله‌ın قانونunun مقابلنده قانون گرده مشرکتی و هر که الله‌a معتقدتی در این حال گلیب یتشید مثلا هجابه یتشنده دیر من الله‌a معتقدم، اما هجاب بله بردادی اصل یخود اصلا ریشه یخود، یا فلان قانون دیگه الهی یتشید دیر بو قانون قانون الهی دیر، بلالن نیه مشرک اطلاق olur برای بو الله‌ı عالم مطلق بیلمیر، لطیف خبیر بیلمیر، دیر حتما بیل کسی وار که اللهتان لطیف خبیر دیگه اونون قانونون قبول ازن، پس الله ها شریک قرار بیدشن. پس سر بویی که دیرلر هر کسی قانون الهینن مقابلنده بر قانونی قبول الیه و اذعان الیه بو مشرکتی، شرک بوده، ریشه بوده. و هن ولا تتبع من دونه اولیا، سیز گرک هیچ کسی به غیر از ذات اقدس الهی ولی و سرپرست تمام امور از ده اخذ لمیست، الله ده که ولی مطلق ده، سرپرست ده، سرپرست مطلق یعنی سرپرستی و ولایت وارده، من این چین قانون گویا شرع گویا هر زدی که الله‌ın مقابلنده قرار تبته به انسان قبول لده او عبارت تاغوتان، تاغوتی که بز دیدیخ یعنی او دادی که الله‌ın مقابلنده استیت دیانان، الله‌ın مقابلنده قد دلمیلیه، او عبارت تاغوت. هر زدی که جنبه توحیدیسه اولماسن او از حدنده قرار تبیبتی، از حدنده تجاوز الیب او دیگی اطلاق اولو شرکی دیلی رقا فلان کس مشرکتی، برای بوی که بر قانونی در مقابل قانون الهی نمدی قائل اولو. پس فلا تتبع من دونه اولیا، مبادا غیر از ذات اقدس الهی ازتون بر ولی و سرپرست اتخاذ الیسیز، اما قلیلا ما تذکرون، ای تذکرون قلیلا ما، کشفته بزرگ یادر یادر که قلیلا بوده مفعول ما ده، ما مستریت برای افاده بوده که چه او افرادی که درس لازم قرآنن آلنلار چه کم آدم راددار، قلیلا ما تذکرون. بعد دلیج بیرون و کم من قریت احلکناها، اونه الله متعال نیه دیر دیر سیز بیر دقت الیین جوامعی گذشتیه، نقدر انسانلار گلیب جامعهلر گلیب بلار تمرد الیب در امر الهیدن، دوچار عذاب و نکبت الهی اولوبلار، اما بعد از بوی که دوچار عذاب الهی اولوبلار وقتی که عذاب الهینی گردولر اونده اعتراف الیبلر بار پروردگارا بیز ظالم ادیخ، بیز گناهکار ادیخ، بیز خطاکار ادیخ. الله استر بو نکتنی بویرا که بو آیه شریفه ده، یعنی سیزین ایمان گتمغیز، ایمان گتممغیز الله‌ın اللهلیغینه بیر زدی yetirmeyecektir. Ne kemeleyecek Allah'ın Allah'lığından? Ne sizin iman getirmeğiz Allah'ın Allah'lığına izafe edecektir. Der makam-ı tehdir deyir bundan iki. بقدر ملتری گلدلر جوامعی گلدلر بلار دوچار اسیان تمرد اردولار بعد از بویی که متمرد اردولاندن سورا دوچار عذاب الهی اردولار و کم من غریته کم برده برای نقدر بو ملتلردن و بو جوامعلردن گلیبدی یعنی اگر سیز ده قلاق اسماساز تذکر لازم almasaz الی اولارن تایی دوچار همون سرنوش دولاجیز Allah'ın Allah'lığı yerində bağlı olacaq. Çünki Allah vəlidir və sərfərəstidir. Az babət bundan ki, Rəbbidir, sizə peyğəmbərləri göndərir ki, ruh-i rəhməti sizi bidar edəyə, xoşyar edəyə, ağabət işə agah edəyə. Və kəm min qəriyyətin əhləknaha rivayətdə gördüm ki, Həzrətdən sual olunur ki, aya bu Həzrət-i Adəmi ki, Allahumu Teala Quranda dastanını bəyan edir, elə bu əvvəlin o axirin Həzrət-i Adəmdir. Nəinki orada mələikə müzakirə edirlər Allahla, deyirlər, bari pərverdiyara, niyə istirən bəşəri xəlq eləyəsən, aya xəlq elirən Mövcudatı ki, bunlar qan tökələr, məhsiyyət eləyələr, buradan məlumdur ki, bu müzakirədən mələikənin sabıqə varları idi xilqətdən. Yəni qəblən Allah adəmləri xəlq eləyib, insanları xəlq eləyib, beynindən gedibdir. Odur ki, Allahla müzakirə eləyəndə deyilər, bari pərvərdigara, istirən sən yenə bir mövcudatı xəlq eləyəsən ki, bunlar aləmi bəhəm vuralar, aləmi ota çəkələr, qan tökələr, niyə xəlq eləyirəm? Allah cevabda buyurur, inni a'lamu ma la ta'lamun. Mən bir məsləhəti bilirəm ki, siz o məsləhətləri agah görür. Şayət təfsir o ayədədir ya ayat-ı digərdə görmüşəm ki, imam buyurur ki, bu Həzrət-i Adəm, hezarun Həzrət-i Adəmdir. Nə qədər adəmləri gəliblər bu aləmə. Məlumdur ki, bu doğranı xilqət nə qədər tikrar olubdur. Odur ki, Allahumu Teala buyurur, və kəm min qədər. Nə qədər biz bu cəvamilərdən gəliblər. Heç də durmayacaq. Allahın Allahlığına bizdən nə kəm olur, nə çoxalır. Sən ibadət eləyəsən, ya ibadət eləməyəsən. Allaha qəbul eləyəsən, ya Allaha qəbul eləməyəsən. Amma Allah istir öz sünnətini bəyan eləyə. Sünnət-i ilahi budur. Əgər bu yolu getdi, bərxurdar olacaqan nəmat-i ilahidən. Həm bu dünyada, həm o dünyada. Əgər olmadı, sərnəvişdin budur ki, bu ayətda buyurur. Və kəm min qəriyyətin əhləkna fəcaəhə bəxsuna bəyatən. Bəxs burada bir mənayə əzabdır. Bizim əzabımız onlara gəlir bəyatən. Ət-təbli qəstul ədovvi yəni bəyat gecədə düşmən insana həmlə eləyə. Niyə həmlələr həmişə düşmən gecələr bərabir ki, gecələr insan qəflətdədir və illəti oldu. Məmulən də əzabhay ilahi o vəxti ki, mərdum qəflətdədirlər nazır oldu. Fəcaəhə bəxsuna bəyatən, yəni gecələr nazır olur. Təvəccül ediniz. Yəni, baətin o vaxtı ki, yatıblar. Burada bəyatən haldır, məsdərdir və mənayə baətin. Yəni, onlar iki gecə yuxluyublar. Avhum qailun. Qail həmin qabı qeyrulədəndir ki, insan zöhrədə yatar. O da yatmada haləti qəflətdir də. Məmulən əzabhay ilahi haləti qəfləti insanda nazil olur. Dir, ya gecə, Ya günüz vəxt zöhrüdəki qailin, yəni yuxluyublar, istirahat ediblər, qəflətdədirlər, əzab-ı ilahi gəlir. İndi bəd az bu iki əzab-ı ilahi gəldi, nə olur? Fəmə kanə dəvvahum. O vəxt görəcəyiz bunların danışıqları, məntiqləri budur. İzcaəhum bəsuna. Vəxti ki, bizim əzabımız nazil oldu. İllə ənqalu. İnna kunna zalimin. Dəvaları budi, iddiaları budi, sözləri budi, məntiqləri budi. Qarı pərvəzi yarab, biz zülm elədik bu Niyə qunaha təmədrüdə zülm deyilir? Bərabə ki, zülm dər müqabilə əqlidir. İnsan Allahı qəbul eləyə və dəsturat və xəramin-i ilahini qəbul eləməklıq bu eyni əqlidir. هر کسی اللهان امرنن تمرو بلده ظلم نگیفتی، یعنی تعدی لده از حدمزدن، حدمز عبودیت ده، حدمز خضوع ده، حدمز قبول ده. پروردگار اگر ایستنین اوامرن قبول لیه ایده، قبول لمده بوده که دوچار عذاب الهی اولده، که آیه سوره ملک ده آیه 11 ده بجور معنای ظالمینی نمده ز اعترفو به ذنبهم، یعنی اعتراف لله از گناهلارنا از خطالرنا فسحقا لأصحاب السعیر، ای بعدن ابتعادن، ای بی کسی که جهنمی اولده نجات بلدی که معنای اولده، پس از انتخاب دید. هر دلیجه بیرور فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تمام موجودات مورد بازخواست بلدن، البته فَلَنَسْعَلَنَّ بُرْدَا نِچِدِنَ تَعْكِيد var، bir lam var، bir nun تَعْكِيد var، İki dene tehdit getirdi. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ، elbette elbette biz o kesleri ki peygamberleri göndermişiz onlar, onlar mevredi sual ve bazhas karar kapacaklar. Ve elbette elbette sual eleyecek mürselin, o kesleri ki peygamberlerdi, peygamberleri de değil sual yapacağız. آیا وظایفه عمل لدید یا عمل لمدید؟ چون الله در اردا بیر گندی که لا یعخد من ها عدل و نورده در رشوه المخلق پارتبازلق در معنی یعخده اردا فقط عدالت الهی دلیجه دید. فلنقصن علیهم به علم و ما کننا غائبی، biz bazgu eleyecek onlara uzatları ki nemedi, onlar amel edildiler ben esas-ı ilm-i agahi, Allah hazır idi, Allah nazır idi, Allah qahibdir idi ki, ve çün Allah hazır nazır idi ve tamam onların a'mal ve kirdarları mevrid-i nezer-i ilahiydi ve indehu mefatuhul gayb, Allah'ın ilmi ihatesi var tamam eşyaya ve tamam insanlar mevredi sual karar tapacaklar. Beraydı ki niye? Vel veznu yevme izinil hak. Mizan o gün ber esası hakkı adalet kurulup değil. Allah hiç kesten mülahize yokudu, rüdervatlık yokudu. Tamam mevcudat mevredi bahas karar tapacaklar. Elbette mevcudat ki teslip bilelerine mutevecekti. Hem tebege-i enbiya و هم طبقه نما انسان بودی که زیل بو آیه شریفه ده گردم، هم صحیح بخاری ده از طریق عامه و هم بدیم طریقه ده که وارد اولوب دی که دیر کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، دائره مسئولیت انسان اولا تمام انسانلار مسئول، بیشتن تکیچی اکنه دیر او کسی که صاحب خانه دی او مسئول دی که ندور سرپرستی قلیه بود اون افراده ادبنه یتیشه، تربیتنه یتیشه، چرگنه یتیشه، گره بولار همسی مورد بازخواست بولاجم. خانملردن ده روایت ده دیگه دیر خانملردن ده بازخواست بولاجم، آه اون ادور ساخلامشن، تمیز ساخلامشن، با اللهان نعمتلرین یرینده مصرف لمشن، اسرافکارلق الممشن، آیا اوشاقی یخشی تربیت لمشن، یخشی سوزدر ارگن، تمام این اوشاقلاردن ده که حد بلوغه یدیشن، آیا نیه گدیب ارگن ممشن، دائره مسئولیت تمام انسانلارا بدون استثناء شامل دی. پس و کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، یعنی تمام انسانلار به اصطلاح سرپرست دیلر، چوپان دیلر، یعنی بیز مسئولیتی تاپشیرب بیلرینه و چون تاپشیرب دی بر اساس او مسئولیت ده بازخواست بولونلار. والوزن یومئذین، بوده وزن یعنی همون میزان، توزیع اعمال، یومئذین یعنی او گونی که بولار مورد بازخواست بولاجاقلار، الحق بر اساس حق ده، عدل ده، عدالت ده. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، هر کسی که به اصطلاح کفه ترازوتی آقل هلدی اعمال صالح هلدی چنده اولار رستگار آدملار دارد، اولار همیشه خیلی در قلاجات دارد. مفلحو فلاحن ایچی معناسه دارد، فلاح بیر معناسه یعنی شکافتن. نیه به اصطلاح دهکانه دیلیر فلاح برای که یلی شخ بود بیر معناسه بوده، مقایس لغده یادوره. این فلاحان به معناسه بوده بقا در خیر، حی علی الفلاح، بشتابی جدید سرعت من سعیلی زندگانلغزه در اساس خیر قرون. همیشه خیریت دولاسه، همیشه الله یولون دولاسه، بشتابی حی علی الفلاح. برده ده دیر او کسلری که ترازوی اعمالار سقیده اعمال حسن وزارده اولار تا ابد خیلی دادید. و من خفت نوازینه فا اولاه کلذین خسرو انفسهم به ما کانو با آیاتنا یظلمون. این او کسلری که کفه ترازولاره یوندلده یعنی اعمال صالح یخلاره اولار دلار که از نفسلرنه صدمه بروفلار، zarar bulurlar. Duçar husran olurlar. Niye? Bema kamu bu adatına yazlimun. Bizim ayelere, bizim nişanelere bunlar zulm edilir. Zulm yani amel edilir. Ahkam-ı ilahi, ayahay-ı ilahi. Çün amel edilmediler, o da ki Allah-u Teala onları nem eleyecekti? Duçar azab eleyecekti. Niye? Tabii ki پروندلرنده بیر مصبت عملی یختی، چون مصبت عمل یختی دوچار عذاب الهی رجخلار. و در صورت دیگر که گند الله متعال بودون علاوه بر بویی که بولار خسران دوچار اولدولار، بیزیم نعماتی که ورمیشدیق بو نعمات سپاسگزار اولمادیلار، شکرگزار اولمادیلار. ولقد مکناکم فی الارض، biz size yeryüzünde imkan verdik, yani imkanat verdik, su verdik, ne midanem yer verdik, ne emat-ı firavan verdik, maadin verdik, behterin havalar verdik. Bu ne emat-ı ilahiden ne meliyesiz siz istifade ediyesiz. Ve cealna lekum fiha meayişe. Ve o yeryüzünde biz esbab-ı eş ve zindiganlığı sizin için ferahem edin. علاوه بر بویی که سیز استفاده صحیح بلردن علمدید، بلکه استفاده ناصحیح لدید و کفران نعمت دوچار اولدوز، قلیلن ما تشکرون. سیز چخ اللهم بو نعمتلرنه از قویمدید، اهمیت قائل اولمدید و شکرگزار نعمات الهی اولمدید و در نتیجه سیزین میزان زندل اولدی، کفه ترازوده اعمال صالح کم اولدی و دوچار عذاب الهی اولدی. این بوده بیدنه بحث بار گره آیا روز قیامت ده دوردن اله ترازو قویلجاق، اعمالو قویلجاقلار ترازویا. بولاردی که گرک بیز گیدخ اهل بیتین قفصنا اردان استفاده لیخ. اینی تارکم فیکم استقلی کتاب الله و اطرتی، اگر اطرتی هسته لیخ و آیات متشابه بیزیم چین قلجاختی بیدی بو آیات. احتجاج تبرسیده دی حشام ابن حکم دی که دیر بیر زندیقی گلدی محضر مبارک امام صادق سؤال لدی که فقال اولیس یوزن الاعمال، آیا بزیم اعمالمز وزن اولمیجاق، توزین اولمیجاق؟ قال الله، جواب ده حضرت بوده خیلی بله بزرد یخده که وزنیت دلر اوزا سنین اعمالن توزینی. بعد امام استقلال دیر ان الاعمال لیست به اجسام، اعمالده سقل یخ ده که جسم دو که گتره چکلر. و انما هی صفت ما عملو، بو صفت اوزاد این چیز انجام بیده. و بودم علامه طباطبایی توخ به نکته زیبایی گفت که دید باخ عمل حرام با عمل حلال عمل دستی زیچیده وحدت وارده. مثلا فرد این بین نفر این که مال حرام گیر یه ماخ چیست بیردی فرده نمیده مال حلالی که گیدیب دست بلیب گتر قویر آغزنا چینی رو اتور حلال مالا ده یه نده بودرده بس نزده که بو عمل صورت بره انگیزه ده نیت با هم امام برده بویرور که و انما هیه صفت ما عملو او انگیزه لر من این که سیز بو اعمال انجام بره و انما یحتاج الالوزن نظر احتیاج وار وزنه او شیئی که نمولا مجهول العدد اولا مجهول به اصطلاح ماهیت اولا اونون سغله و خفته نمولا معلوم میه اما الله تعالی هر زده عالم ده لا یخفا علیه شیئون. پس سؤال لده که پس مراد با میزاندن نمده وزندن نمده با آیات شریفه ده بیل بلد تحجید لیفته فما معنی المیزان قال العدل یعنی ولوزن و یوم ازن الحق یعنی ارده سیدن اعمال بر اساس عدالت بر رسی اولا جاقه. بعد او طرف سؤال لده آخه سن نگر بونه معنی لدن عدلن در حالتی که الله متعال ازو بویرون فمن سقلت موازینه سقلت موازینه یعنی اونون میزان ناره به اصلاح چکفس آغر اولده ظاهر آیه شریفه بوده امام بویرون ظاهر مراده مراد فمن سقلت موازینه من رجح عملو یعنی او کسی که عمله چخ راخته عمله چخ اولده خالص اولده مراد اولده بله الله متعال تتمسه از دلیم تو بو میزانی که بار اولاد برای تفهیم مطالب ده تشبیه نمده معقول ده محسوس هستن وقتی که استرن بیزاده میزانن اله گترن نمیلرن اونو توضیح نمیلرن چکر کن الله متعال دستیسه نه دشنگیره که او عالمده ده تمام سیزن اعمال و کردار توضیح نولاجاخته توضیح بر اساس نمولاجاخ حق و عدالت نولاجاخ پس برده که دیگر فمن سقلت موازینه ای ممن رجحت عمله یعنی هر کس این عمل چخلده بر اساس کسرت عمل دی که الله متعالهون به اصطلاح ثوابونه بره جاخته مجازات لیه جاخته مکافات لیه جاخته رسی چه این الله متعاله چه پس برده دیگر که میزان گروله جاخته یعنی میزان عدل الهی گروله جاخته در ارده نفری برای انسان یخده البته بعضی لر گلف لر بو روایات دا شک و تردید ایجاد لیلر دیلر که آخر پس بویی که ور روایات دیگردن بزیم اعمالمون مجسم اولا جاخده منافق یخده هم اعمال مجسم اولا و هم زمنان ده با روایت شریفه ده استر دیگه بننانی که او شکلننی که الان بو عالم ده توزین لیه جاخلر بو شکلنن دو منتها مسلمن حساب اعمال انسان یچیلجاخ دی او حساب اعمال ده بر اساس حق و عدالت دی پس نتیجه عرایزن بولون با آیات شریفه دن ایچی دن نکتنی استفاده دن بیر نکته عبارت ده بندن این که بو قرآن و کتاب الهی بیر اولا جنبه انذار عمومی ورده بیر جنبه خصوصیت ورده که الگو پذیری تذکر تا انسانون باطننده بیر نقطه اتکایی ولمیه بو قرآن معنا ورمیجاق بلدیجین بو بیر ایکیمجیسی عبارت ده بندن ای که الله متعالن عدالتی گسترده ده و علم محیط ده هیچ کس بجره بالمزروز قیامت ده اللهم علمینن altından فرار الیه عدالتین altından فرار الیه الله چون özü adildi تمام اعمال و کردار بر اساس عدالت olacaktı و اون تمام اعمال انسان میزان olacaktı توزین olacaktı منتها توزینی که مناسب همون مقام ده یعنی هیچ زدی فروگذار olmayacaktı و بوده که بو نکاتی که آیاتن علی قدر öz فهمی düşünür o سلامت کنید. السلام که یا ابا عبدالله من بو سلامی که بیدم اله سیز ده مندن همراهلق الیم بردن قلبلرمزه روانه لیا به طرف کربلا و بر سلامی از روی اخلاص و ارادت و محضره برا خموزن التماس دعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيام محرم يوخن نشر ابن عباس دير مولا علينا جدير دخل طرف السقف bir nöqtədə əndə aşağıya mübarək əlin apardı bu torpağa gətdi bir incilədi tökdü yerə İbn Abbas deyir təəccüblə baxıram ağaniyə bu əmalı əncam yox İbn Abbas deyir ki ey İbn Abbas bilirəm niyə mən burada dayanıram bilirəm bu yerin adı nədir bilmirəm ya əmirəm bu yerin adı Kərbəla qəd bir gördüm qəsərat-ı əşk qunahay mübarək Mevla Ali'dən cari olur tamam mahasen-i mübarəki doldu yaşım ey təəccüb edirəm niyə ağa budur narahatdı qəd birdən öz elədi səbrən ya Aba Abdullah Bir ahi çekildi ki, maliyle Ebi Sufyan. Ahı ben Ebi Sufyan'a ne günah encam vermişim, ne emeli encam vermişim ki bunlar bu cinayetlere murtekip olurlar. Ben bir miqdari su istedim ben. Su ferahem eledir. Ben de bu iki su meyleyenden sonra gene şunu eledi ağlamaklığa dedi. Sabren ya Aba Abdullah. Ey Aba Abdullah gerek der mukabele bu mesaib sen sabrediyesin. اشاره لر او حالت حضرت ابا عبدالله روز آشور آده وقتی که او بلاجه بلانه آلمشتی گل دامه نه اپارده بود جماعتن یانونه دیر بخن گرن که آیا بو اشاق ندر تشنرخ بلیسی نگله بلیم که ایکره یه تلزا اتشا جوابی که وردیلر آقایه نانسه جوابی ده هر مله او اخو گویدی کمانده او اخو سخته حضرت مبارک gelusunu paraladı fezebehehu minel uzunu ilel uzun bir ağa ile bu cür dayanmıştı asımağına bakırdı deyir haunun aleyye ennehu beynillah bari perverdigara bu musibet Hüseyin'e hem var düşünsen bakıra ala le'netullah alel kavmel zalimin iltiması dahiliyen çok değil merid de var İnşallah ruzu cümədi, həvaic inşallah bərağırdı olur. Amun təvri ki, mükərrər ərz eləmişəm, sədr nəhar cümə, təkid-i fəravan var bərağı dua, tək-təkizdən iltiması dua var. Məxsusən məriz var və beş mərtəbədə zikri şərifi əmmən yücib və qəsd-i bərağırda şədən hacat, hamımızdan iltiması dua. اللهم صل على محمد محمد را محمد اللهم صل على محمد را محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب مستمر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستمر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستمر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء روايات شريفة دوار وقتی که دعا ادرس اللرز گزین یخاریا اللهم تعال هیچ وقت اللری که گزن از رحمتنا هیچ وقت معیوز قیتر میزه حتما بیزداد قویالله سن و اوجوده و مستحب بدی که بعد از دعا علده چکین اوجوده و سینزه چکین که برکات بو دعالردن استفاده دیستید التماس دعا یا الله یا الله یا الله منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان
من یستغنا بهی ولا یستغنا و یا من یرغب الیه ولا یرغب عن و یا من لا تبنی خزائنه المصائب و یا من لا تبدل حکمته المصائب و یا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجین و یا من لا تعنیه دعاء الداعین يا دليل المتهيرين ويا قياس المستغيثين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين ويا راهم المساكين ويا ملجأ الآسين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا قلوب ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بفضوحة جنانك وأقش عن بصائرنا صحاب الارتياض واكشف عن قلوبنا أخشية المرية والحجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا غياض حبك وبربك اللهم اهدنا لذيذ مناجاتك اللهم اجعل جهادنا فيك وحمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك بار فروردگارا السلامنا قابل بجمع محضر مبارك آقا امام زمانه یتیم موجبات رضایت و بزرگوار و جمع دن فراهم الله امر فرج و بزرگوار و تعجیل الله پروردگارا بزرگوار حوائج برآورده بخیر الله پروردگارا به جمع هر نماحاجت دروار خیرنن عافیتنن آجلن قریبن برآورده بخیر الله پروردگارا بزن عواقب امور مزخیرن قرارتن ختم لن. پروردگارا اون نعمتری که ارزانی لنشن به حق محمد آل محمد مخصوصا نعمت عافیت علم زن المگن. پروردگارا و گناهلاری که بزدن سلب توفیق لن و موجب ریزش بلال پروردگارا و گناهلاری